Luka uruturo lwa kalongo na itatu. Akanandi akakwanda mpaka kabuhano. Amupinduke kuti mulingisa kupiutigwa.
Akabadilo kalakala, abandu bamu awa walipo pala, bali nkumbula Yesu kuti undongosi wa Baroma Pilati, awa gogire awa Galilai bamu. Bobi kunsokese kiala ikemo. Po ilopa liyao lirinkoneka nukongana ni ikemo. Yesu alinkubalarusi alinkuti. Papo wagogigwe boulo, bule, mukinogona umwe ukuti bali batulanongwa ukukenda awa Galilai bosa. Mma, lori nikubabola umwe nikuti. Lenga mtikopendoka numwe mwesa mkwisa kupiutigwa. Pamo abandu bala kalongo na ruere. Awa ikisonge kia musiluamu, kia wagwerire, bafuire. Bole, mkuinogona ukote abene bali batulonongo kukenda bandu bosa bamu Yerusalemu. Mma, lori nikubabola nikuti. Lenga mtikopendoka. Numwe mwesa mkwisa kupiutigwa.
Uruturo lwa kalongo na itatu. Akanandi akantandatu. Mpaka katuhano na tuna. Ikifuanikisio ikiampiki ugu kutikupa eseke.
Po Yesu alinkubabura ikifuanikisio eki. Alinkuti. Alipo umundo jomo ojo abiere unkojo mungunda gwake. Po alinkuboka nkutungula eseke siankojo. Akasiagiremo na simo. Po alinkumbura umbombi kwa ngunda alinkuti. Keta, ifienja fitatu efi nguisa nkutungula eseke munkoju ogu. Ndiko siaga eseke na simo. Po agotumule, fiki kukonanga itoro omfu. Umbombi jora alinkumuamula alinkuti. Gwento agwangu, guleke kienja eki. Ngule merele nukukutagerela endope. Lenga kukopa eseke kienja kia kilavo kanunu. Lodi denga kutikopa eseke, po kuisa kugotumula.
Uruturu lwa kalongo na itatu. Akanandi ya kakalongo, mpaka kakalongo na tuhano na tubidi. Yesu kumbumbulusi ya unkikuru pisiku ili ya pasabati.
Polero Yesu amanyisaga musinagogi jemo pisiku ili ya pasabati. Omo alimo unkikuru jomo, ojo ale ni mbepo enyali. Eje jale ntualire ubonywa. Ifienja kalongo na ruwele. Unkikolo ojo ale ni kienge nyuma. Atoligwa garosa ukuigorosia. Yesu bwambwenu unkikolo jura. Alinkunkolela. Alinkumbola alinkuti. Gwe unkikolo ugwe. Gwabuli igwe vonyo wako. Alinkowe kapo amaboko gake pa unkikolo jura. Na kalenga alinkwe magoruike enyuma. Alinkuntufia kiara. Po unkulomba kwa sinagogi alinkukalara. Kononga ya kute Yesu ambomboluise umundo pisiko liya pasabati. Unkulomba jora alinkuwabura bandu ama babu ungene alinkuti. Kule na masiko ntandatu mundungu. Aga kuwombe mbombo. Muisege kukubombolosigwa masiko ago. Soma pisiko liya pasabati. Ontu alinkumuamula alinkuti. Mwewa siyo vyomwe. Bole. Kukote mundu atikubomba imbombo eja kujawula nduwama engombe pamwe mbunda jake nukujetuara kukunwa mesi masiko ga sabati. Bole, unkikoro ojo kwa ndojungu lwa Abrahamu. Ojo apinyigwe na setano ifienja kalongo na ruere. Akabagesia ukuaboligwa pisiko liya pa sabati. Yesu wajobile esyo. Silenkubakora esoni bosa awa wapenganaga nagwe. Lodi abange bosa. Bale nkuhowoka kunungwa jambombo esisya esi awombaga.
Uruturo lwa kalongo na itatu. Akanandi ya kakalongo na ruere. Mpaka kamalongo mabili na kamo. Ififuanikisi ifiambeju ya mutaka ni kiankese.
Po Yesu alinkularusi alinkuti. Unyafiare wakiara bufwene nifiki. Mbufuanikisi nifiki. Bufwene na kaseke akaiseke ili ya mutaka. Aka omundo aviere mungonda gwake. Kale nkumera, kale nkoja mpiki. Nenjoni sile nkutenga ififufumbwa musamba siyake. Yesu alinkularusi akanga alinkuti. Mbofuanikese nefiki unyafiare wakiala. Bofuene nunkese ogo unkikoro jomo aliongenye. Nobofu efipemo fitatu. Obofu bosa bole nkutupa.
Uruturu wakalongo na itatu. akanandi akamarongo mabiri na tubiri mpaka kamarongo matatu ikifigo ikifinye.
Yesu abokaga ku Yerusalemu alinkwenda ntwaja utunywamu nutunandi amanyisiaga umundo jomo alinkundarosi alinkuti gwentwa bole bikoja banande itoro abandu aba bikupokigwa. Yesu alinkubabula alinkuti ukuingera mbonyafyale bwakiara kule bo ukuingera pakifigo ikifinye nikubabula nikuti bingi bikulondago kuingera Lodi bikutoligwaga omwe muijole kuingera omo bo omwene nyumba igereko ruigi po omwe mukuemaga panja mukuandaga ukukungunda kukifigo mukutegi gwentwa tuigolele lodi omwene ikwisa kwa mulaga ukote ngabamanya omwe na kono mufumire na numwe mkwisa kwa mwamulaga ukote oswa jose twaliaga nokono pamopene na nungwe kange ogwe gwatumanyisiaga ntwaja twetu lolo mwene kwisa kujobaga ukuti ngabamanya omwe na kono mfumire sokapo hapa mwesa mwe babomba mbibi omwe po jikwisa kuja nguto nokusegetula mino konongwa jandamyo bom kumbona Abrahamu Isaka Yakobo na wakunguruka bosa mbonyafyale bwakiara lolo omwe bomutagigwe panja kanga bandu alikwisa okufuma kofibafu fyosa ifya kisu bikusa koli ambonyafyale bwakiara keta bamo aba bikuibona okote abikojaga ba kumalekesyo bikojaga ba kwanda na aba bikuibona okote abikojaga ba kwanda bikojaga ba kumalekesyo
ruturu rwa karongo na itatu akanandi akamarongo matatu na kamo mpaka kamarongo matatu na tuhano. Yesu ikusurumania kunongwa ja bandu ba mu Yerusalemu.
Akabalilo kalakala wa Farisai bamo bali nkuoka kwa Yesu, bali nkumbula bali nkuti. Sokapo apa, ubukege kubungi. Papo umarafiare Heroti ikulonda ukukugoga. Yesu ali nkubamula ali nkuti. Muboke mkakabole akambwe kala ukuti. Keta, leleno na kirabo. Ngusikaga embepu enyali. Nukubomborosa wabine. Elisiko lia utatu ngumalesia embombo jangu. Lodi mpaka nendelelege nendjera jakuoka kwa Yerusalemu umusiogu. Kirao na parobonju. Mpaka mfike. Papo sikulondigwa kukote nkunguluka afuelege mu Yerusalemu. Soma kubongi. Mwebando ba mu Yerusalemu. Mwebando ba mu Yerusalemu. Mkubagoga wa kunguluka nukubatunya na mawe. Awa kiara ikubatuma kumienu. Kalenga ndo ndilo kubabungania pamopene. Boe ngoko efiere eje jikutubungania. Utuanake. Nukutubatera mapeko gake. Lodi omwe mwakanile. Keta. Kiara ikuisa kubareka omwe. Ne temperi jenu jikuisa koja kesame. Nikubabora nikote. Mtikuombonaga kange mpaka pakabarero. Aka mkuisa kujobaga ukote. Asajigwege ojo ikuisera mungamu jantu wa kiara.